Sveiki, gerbėmiai žiūrovai ir klausytojai. Čia laida, kuri neturi pavadinimo, ar turi pavadinimą, galvoju, Verslo akademija. Galim vadinti šitą epizodą. Šitą laidą jūs galite išgirsti žinių radio eteryje, galite pamatyti Delfyje, galite pamatyti Proto Industrijos YouTube kanale. Ir čia mes kalbinam Verslo akademijos dalyvius, kurie praėjo tam tikrus mokymus, kursus, išklausė tam tikrų paskaitų, turėjo mentorius ir atliko tam tikrus veiksmus arba neatliko jokių veiksmų su savo verslu, tai mes siekiam išsiaiškinti, ką jie gero nuveikė. Tai ir šiandien mes tęsim toliau tą rubriką ir svečiuose turim Šarūną.
Sveiki.
Mano pirmas klausimas. Tau sekasi ar nesiseka?
Realiai baigus akademiją, atsakant trumpai, sekasi gerai. Ir baigus akademiją, atrodo, tų mažų dalykėlių susitigavom, pasidarėm. Ir atrodo, kad pradėjo sektis geriau. Klausimas, ar tai akademijos dėka, ar šiaip kitaip pradėjome verslą žiūrėti, bet aš galvau, kad akademijos dėka. Tikiuosi, kad viskas važiuos taip ir toliau.
Kaip tu, kas tau yra žodis sekasi, koks yra apibrėžimas? Nes aš pažiūrėjau rekvizitus jūsų kompanijos, nepavadinčiau, kad labai sekasi.
Tai vat, ką buvom užsibrėžę metų pradžioj, nu, tai realiai iš finansinės pusės gal 20% nepasieksim savo metinių tų tikslų, bet ir tai, ką jau pasieksim, ką matau uždarant metus, tai manau, kad labai gerai bus.
Mhm. O kaip planuojat, kaip pasiekti metinius tikslus, jūs planuojat pelną ar pajamas, ar kaip planuojat?
Viską realiai ir apyvartą, ir pelną, ir cash flow, ir kiek laisvų pinigų planuojam, kiek lips po ataskaitinių metų finansinį.
Aha. Man visada klausimas yra, smulkesni verslai, kai jie planuoja pajamas, kaip jie gali suplanuoti pajamas? Jūs gi negalit žinoti, kada jūsų klientui kils noras pirkti.
Tai va čia buvo jokinga situacija, kai mes pirmais metais pradėjom planuot ir tada buvo KPIs, aišku, kosminiai, kaip aš vadinu. Antrais metais pamatėm, kad truputį reikia būti žemiškesniem.
Gal galim skaičius kokius nors pasakyti, kad žiūrovas klausytojas įsivaizduotų?
Nu, tarkim, nusprendė, kad tavo apyvarta bus milijonas, ne, šis metais.
Milijonas pajamų, taip.
Taip, milijonas pajamų, kas atrodo normalu, ne, viskas. Bet baigiantis metam pamatai, kad visai kita realybė, nes tu vis tiek naujai įdinėjai rinką, nu, tau sunku įsivaizduoti pagal konkurentus, tu nenustastysi, kokias galėtum pajamas pasiekti, tai tiesiog bandai improvizuoti.
O nuo kiek sustartavot, kad sakėt, dabar bus milijonas? Čia nuo nulio ar nuo kažkokios?
Ne, buvo jau apie 100 000.
100 000. Ir sakot, paauksim 10 kartų.
Jo, nes mes jau pradėjom į tos standartinės agentūros keliu, atsirado samdomi darbuotojai ir taip toliau. Nu, užsibrėžėm tokį tikslą. Praėjus metam pamatėm, kad...
Bet šovėt iš oro tiesiog.
Yra tam tikros knygos, tam tik koučeriai.
Gerai, kaip jūs planavot?
Nu, mes traction knygą tokią turim, perskaitėm ten apie mažo verslo, ne, strateginius dalykus visus. Ir mes rėmėmės tą knygą ir taip pasidėliojom plius minus.
Kad milijonas įmanoma.
Jo. Tai pasibaigus metam pamatėm, kad... Nu,
o tik tai pasibaigus metam per vidurį nepamatėt, kad jau nepatrauksit?
Nu, tai realiai ir per vidurį jau matai, kad, nu, tai gerai, skelių metus per vidurį, tai jau 500 000 turėtume.
Taip.
Nu, pamatėm, kad ne taip lengvai pinigai ateina, tai tiesiog tikslų nekeitėm, jau bandėm maksimaliai spausti viską, bet taip gavosi.
O kas yra maksimaliai spausti? Vat ką darėt? Pusę metų suėjo, matot, nepataikysi, tai užsibrėžto planą. Ką darot?
Keisti strategijas, tikslus, bet vėlgi strategijos ir tikslai susideda iš labai mažų dalykų, nu, kadangi esame maža įmonė, ne? Pas mus žmogaus išėjimas, tarkim, korporacijai, jisai nėra taip skaudžiai juntamas, kaip iš mažos įmonės. Išeina tam tikras specialistas, mes tas, nu, jaučiam tikrai.
Kiek žmonių?
Dabar yra 7.
7.
Tai realiai, kai išeina specialistas, tai jau tu pajauti, nes kol surandi kitą, kol jisai adaptuojasi, kol pripranta prie kolektyvo, nu, grubiai, sakykime, 3 mėnesių reikia. Ne? Šitas dalykas labai, labai, labai kirto ir tada vis tiek pakeitų strategiją, nu, per pusę metų tai viskas greit neįsigyvendina. Reikia laiko.
Kiek?
Metai, manau, yra taip optimalu, kad įvesti naujus tikslus strategijas mažam verslui metai yra tas rodiklis, nuo kurio aš žiūrėčiau.
Gerai, suplanavot pirmus metus paaugti 10 kartų, nepataikėt. Kitus metus jau planavot teisingai?
Realiai jo. Beveik ir pasiekėm tikslus, ką buvom suplanavę.
Gerai, o tai augimą planavot?
Jau buvo toks skeptiškesnis, tai planavom pasiekti apie 200 000 apyvartą. Tai...
Nuo 100 iki 200.
Jo, tai jau.
Susimažinat apetitą, 5 kartus.
Nu, pradėjom realistiškai, žiūrėt, gal taip galiu pasakyti, ir tas labai puikiai pavyko.
A, klausyk, ar čia yra realistiškai, ar čia yra, kaip čia, ambicijos trūkumas?
Geras klausimas, va, ta ambicijos kaip konversija paskaičiuoti, ar tu maksimaliai tą ambiciją visą atidavė ar ne. Nu, tau atrodo, kad maksimaliai, bet gal dar gali save kažkaip tais dar pušinti ir siekti to tikslo. Ir aš visat galvoju, kaip vat, ir verslą pradėjau, galvoju, ne, atsiras 2 žmonės, ne, po to 5, po to daugiau. Ir galvoju, nu, vat, atsiras tam tikras skaičius ir jau man gana bus, bet taip nėra realiai. Tu pasieki tą tikslą ir tu sieki toliau kito tikslo, dar kito. Ir toks kartai save pagalvoji mintys, tai jau kada jau užteks, ne? Nu, kada jau vat, bus ta riba, kai aš sakysiu, va, pasiekiau tą, ką norėjau ir dabar ramiai gyvenu. Tai manau, kad nebus.
Niekada neužteks, niekada negana.
Jo, tai aš manau, kad tiesiog, nu, kaip spaudė save maksimaliai ir žiūri, kas bus.
Mhm. Negalvoju, kad kolektyvai išbalansuoja, kai vienais metais sakot, va, šiemet padarysim 10 kartų daugiau, tada kitais metais sakai, nu, gerai, 10, 3, padarysim 2 kartus daugiau.
Pirmais metais gal taip neafišavom, kad va... Tai,
niekam nesakėt.
Nu, skaidriai, kad, ne, po to ten koučeriai prasidėjo, viskas, tai vis dėlto yra labai tas, nu, kaip pastebėjau ir va, su verslais pabendrauju, vieni labai atvirai rodo finansus įmonės, ne, kiti slepia po 9 užraktis. Tai mes nusprendėm, kad tiesiog atvirai darbuotojams rodai, kokie yra rezultatai, kur galėtume pasitemti ir taip toliau.
Bet niekogi nepaslėpsi, viską rekvizituose rodo.
Taip, ir nuo kitų metų, man atrodo, jau bus taip, kad galės kiekvienas darbuotojas matyti ir atlyginimą savo kolegos. Tai realiai nieko nepaslėpsiu.
Na gerai, akademija. Truputėlį suprato mane, kuom gyvenat. Ko išmokai akademijoje, o dar įdomiau yra, ką sugebėjai pritaikyti ir kas davė rezultatą?
Mes į akademiją atėjom realiai finansų valdymo, bet ne įmonės, o gal atsiperkamumo per žmogų. Ne? Nes mes parduodam paslaugą, tai realiai... Kaip mums paskaičiuoti ir atsiperka tas, tarkim, programuotas, ne, projektų vadovas su šitu jiem ir šiek tiek su eksporto klausimais, kaip vis dėl to į kitą rinką išeiti. Bet čia buvo 2 esminiai tie klausimai, bet kai atėjom ir pradėjom dirbti, pamatėm, kad jų daugiau yra. Kad vis dėl to ir paslauga visiškai neišgrįninta, nes atėjo ir mentorius, ne, ir sako, aš nesuprantu, ką jis parduot. Čia tiek visko daug, kad sako, nu, man sunku atsirinkti. Tai pradėjom nuo to, pradėjom grįnintis tą paslaugą, ne, ties, kur esam stiprus, tai po biškį įsigryninom tą paslaugą ir jiem prie kitų dalykų. Finansų dalykai, tai mes viduje valdom vienai finansus, bet kaip turėjom finansinės konsultacijas, tai supratom, ko ateitie galėtų prašyti investuotojai, ne, tarkim, jeigu ieškotume žmonių, kad svarbu EBITDA eilutė, visi kiti rodmenys, nes tą, ką mes vedam viduj, tai jiem realiai nėra labai svarbu.
O ką jūs viduje vedat?
Nu, mes tiesiog stebim tą, kaip sakant, cash flow, tą pinigų likutę, ne, ar apyvartinių lėšų užteks, bandom bent į 4 mėnesių turėtą rezervą, ne, kad jeigu be užsakymų galėtume išgyventi. O investuotojai jie žiūri skaičius, jiem pateikia lentelę ir jie tada sprendžia.
Bet jeigu jūs, ar jūsų įmonės tikslas yra pristraukti investuotojų?
Vat kaip pažiūrėsi, mes bandėm pristraukti investuotojų, bet nu, reik suprast, kad paslaugų verslą rasti investuotojai yra ganėtinai sudėtinga, nes tu realiai nu, investuoji šiuo atveju 2 žmonės, ne, nuo kurių viskas realiai priklauso.
Taip.
Tai jeigu jau nori, kad paslaugų verslą investuotojai turi nu, būti didesnį įmonę ženklį, kuri turėtų kažkokį išliekamą vertę. Į gamybinės įmonės, net kaip ir pašnieku su investuotojais, jie lengviau žiūri, nes blogiausiai tu turi įrengimus, ne, kurie kainuoja ir ten bankroto atveju tu vis tiek kažkiek išlaši. Tai... realiai supratom, kad reikia paaugti. Ir, nu, nes radus investuotą vis tiek normalu, kad augimas greičiau vyktų, ženkliai greičiau. Kai turėtum daugiau apyvartinių pinigų, kurios galėtum disponuoti.
O kam jums investuotojai? Čia toks keistas tikslas turėti investuotojų. Gal nereikia, gal tiesiog darykit verslą, dirbkit pelningai, nereiks investuotojų?
Jeigu norim didinti apimtis, tai tiesiog reik specialistų. Geri specialistai šiai dienai kainuoja. Kad ir turėdami gerus specialistus, nereiškia, kad mes jau iškart pasimsim didelius brandus, kuriais galima dirbti. Nes ypač Lietuvoje yra konkurencija didelė ir tie brandai jau dirba su žinomesniais, kaip sakant, brandais agentūroma. Ne? Ir kad mes turintis daug gerų specialistų, vis tiek turi rinkoje įsitvirtinti. Tu turi įrodyti, kad tu gali, kad tu padarysi ir tada, aišku, klientai ateis ir didesnė. Mhm. Tai va, tai čia visada ir svarstom, ar pirma turėti didelius užsakymus, ar turėti rimtų specialistų. Tai šitą klausimą dar vis atsakinėjau.
Gerai, ir dar pasidalink, sakėjai, kad iš pradžių buvo neaišku, kuo jūs užsiėmėt, bet paskui išsigrynino. Kaip skambėjo pradžioje jūsų veiklos apibūdinimas ir kaip dabar?
Pradžioje, kas susijęs su skaitmena, turbūt darėm viską. Tai yra...
Tai ką, nu pavyzdžiui?
App sukūrimas, šorinio marketingo, vadovo paslaugos, nu, N dalykų. O dabar įsigryninom, tiesiog tapom reklamos specialistais.
Internetinį kažkokią digital reklamą.
Digital, jo, kurie atlieka techninę dalį, bet ir apsiema tas pagrindinės šiai dienai. Ten TikTokas, LinkedIn'as, Facebook'as, Google Ads. Tai tokio įsigrynint bandėm tą visą procesą ir po kol kas labai gerai.
Ok, tai šiandien esat skaitmeninės reklamos specialistai.
Jo, aš taip įvardinčiau, darom viską, kas verslas atėjęs, tam plokščiam ekrane maksimaliai savo išnaudotų žinomumą kažkokį, ar produktą, ar prekį.
Ir kaip pajutot veiklos išsigryninimo naudą? Ką tai davė jums?
Stebuklingai atsirado specialistų, kurie nori pas mus dirbti. Nu, čia tiesiog taip jokavo ir sutapimas buvo. Jau radom aukštesnio lygio specialistus, kuriuos galim išlaikyti ir kur ateina atsakymai į tuos klausimus, kur su vis dėlto juniorų specialistų sudėtinga būdavo rasta atsakymą. Ir klientai galbūt pradėjo supras, kuo mes gyvenom, kuo mes verčiamės. Ir tiesiog užklausų tikrai padaugėjo.
Mhm. Ok, gerai, grįžtant prie akademijos klausimo, paminėjai, kad į finansus labiausiai kreipi dėmesį.
Taip, nes šiuo atveju aš atsakingas esu už tą dalį.
Už finansus.
Jo.
Tai ko išmokot, va tokį konkretų pavyzdį kažkokį gali pasakyti, ką pritaikėt?
Tai va, kaip ir minėjau, tos EBITDA eilutės skaičiavimas labai svarbus. Ir aš taip nesigilinau nei tą visą procesą, bet ką aš išmokau ir ką man davė, kad aš jau žinau, eidamas pas buhalterę, kokiu man reikia skaičių ir rodiklio. Ne? Aš gal jau ten tiksliai pats neapskaičiuosiu, bet jau eidamas galiu pasakyti, man reikia tokių ir tokių skaičių, nes jie yra svarbus, ne, mano įmonės ten finansiniam augimui. Tai va šitas man labiausiai davė naudos realiai iš akademijos.
Tai kam tau reikalinga EBITDA?
Tai prisitraukti investuotojai, kurie atėjo.
Bet mes liktai sutarim, kad investuotojai gal jums nelabai reikia.
Bet aš tikiu, kad jų reikės vis tiek anksčiau ir vėliau. Aš galvoju, kad atsiras vis tiek.
Ok, tai skaičiuoju EBITDA tik tam, kad turėtum kažką pateikti paskui investuotojams.
Taip.
Tai ar tas finansinis raštingumas buvo vienintelis dalykas, ką išmokai ir pritaikė ir ką jauti, kad naudos turėjo ar dar?
Realiai tai viskas davo. Aišku, čia gali banaliai nuskambėti, kad viskas davė, bet man, pavyzdžiui, realiai viskas davė, nes aš daug labai pasiėmiau ir dėjau pastangų tikrai. Tai kas ir susijęs su Povilo paskaitom, tai davė tokių tipsų, kur galima kiekvieną dieną panaudoti, ne kuriant komandos brandolį, bendraujant.
Nu, išduok kokį nors konkretų pavyzdį vėl.
Nu, tarkim, ne, vat elementarus pavyzdys bendravimo, kaip neatliekama kažkokia užduotis, atini paskai, kodėl tu nepadarėjai, ne. Tai jeigu mes paimam ir performam klausimą kitaip, kokia buvo to priežastis, ar aš galėčiau būti kažkom naudingas. Ne? Ir keista, bet tai veikia. Ir visiškai kitaip žmogus tada reaguoja. Arba kuom galėčiau būti naudingas, ne? Arba gal kolega žino atsakymą į tavo vadinį spręstą užduotį. Ne? Radikaliai keičiasi tada žmogaus požiūris į tą klausimą, negu tu atėjęs griežtų tonų pasakai, kodėl nebuvo atlikta ten tam tikra užduotis. Tai va tokių tipsų daug buvo. Kur davė naudos ir davė supratimą, kad jeigu žmogus komandoje netinka kaip žmogus, tai realiai su juo reikia kuo greičiau atsveikti.
Mhm. O gal vadovas nemoka įdarbinti to žmogaus, nemoka atskleisti jo talento?
Pirmo pokalbio metu pamatyti, ar žmogus tiks komandą ar ne, nu, realiai yra sudėtinga. Tam yra, aišku, bandomas laikotarpis ir taip toliau, bet mano supratimu, kad vis tiek išriškėja darbo aplinkoj. Žmogaus būdas, nesakykim. Nes kaip specialistai galima užauginti, žmogų galima iš, kaip sakant, išauginti įgi tam tikro lygio, bet ar pakeisti jo vertybės ir būdą, nu, manau, kad yra sudėtinga šiandien.
Ar tavęs kaip vadovo negazdina, kad tau reikia ne verslą daryti, nereikalauti iš darbuotojų, bet galvoti apie tai, kaip užduoti jam klausimą, kaip teisingai suformuluoti, kaip čia pateikti, kad jis gerai jaustųsi, kad neužsigautų.
Bet čia manau, kad yra dalis darbo. Aš tai taip skaidau, vat kaip ir pašneku su didesniais verslais, ne? Tai arba žmonės yra, kurie dalyvauja versle, arba kurie daro verslą. Ne? Tai pastebėjau žmonės, kurie daro verslą, tai jie vat ir įsitraukė ne į tos techninius dalykus, o į, vat, į komandos vystymą, ne į plėtrą ir viskas. O žmonės, kurie nedalyvauja versle, tai jie kaip ir realiai atsiriboja nuo visko. Ne? Nu, jiem yra sustatyti žmonės, jie laikosi procesų ir kažkaip nesikiša, žinai. Tai šiuo atveju gal aš šiek tiek norėčiau dalyvauti versle ir matyti, kaip komanda auga, aišku, iki tam tikro lygio paaugus jau turbūt normalu, kad, kaip Povilas ir sakė, jau tą leliuką išnešiotą turi paleisti. Nes ir va didesnių verslų problema, kad tą leliuką nešio iki 18 metų ir tada jį meta ir sako, tu eik. Nu, tada normalu, kad verslas be tavęs nevažiuosi.
Aha, nelabai supratau tos vietos apie dalyvauti verslę ir nedalyvauti verslę.
Jo, tai jo, patikslinsiu gal. Realiai didesni brandai, va pastebėjau, ne, įmonių, tai tie vadovai yra gan rimti specialistai, ne, savo srities. Ir jie realiai dalyvauja verslę, nes jie ir atlieka tam tikrus teskus kasdienius, ne, bet ir kažkiek būrė komandą. O žmonės, kurie nedalyvauja, tai jie koncentruojasi ties verslu, ties plėtra ir į tas vietas, kur galėtų jisai užpildyti, ne, daryti tam tikras užduotis, tiesiog pastato kitus žmonės. Tai va čia pabendravęs šitą pamačiau, kad yra tokia tendencija, kur toks vadovas, tai jis reiškia, savo srities yra, nu, specialistas ir už jį turbūt darbuotojai daugiau tikrai neišmano.
Tai gerai dalyvauti verslę ar negerai?
Tai čia kaip pasirinksi, va.
A, čia apsisprendimo.
Jo, apsisprendimo būdas, ar tu nori to specialistų būti ir brūkšnelis vadovo, ar nori būti vadovu, kuris tiesiog tas vietas pasistatys rimtus specialistus ir taip lietos verslą. Tai čia nėra teisingo atsakymo, kuris kelias geresnis.
Ok. Ką apie save supratai per akademiją?
Kad truputį nestresuoti dėl visų dalykų, ne, tarkim, kažkas versle nesiseka ten ar ką, duoti komandai savarankiškumo, nu, ir tiesiog iš šono pastebėti, o ne dėl kiekvieno dalyko ten įsitraukta, ne, ir spręs problemą, nes tas priveda, nu, prie stagnacijos, tada nebus augimo visiškai. Turi priimti žmonės sprendimus, turi turėti atsakomybę už tų sprendimų priėmimą ir taip po truputį iš daugiau iš kito kampo pasižiūrėti visą verslą.
Mhm. Tai supratai, kad tu į kiekvieną smulkmeną gilinėsi, o galėtum truputėlį atsitraukti ir duoti laisvę žmonėm daugiau?
Jo, daugiau tos, kad nebūtų to stereotipo, kad nežinau, kaip spręs problemą, atvažiuos ten vadovas, ne, spręsi, padarysim, įdėsim toliau, ne. Ne, truputį papušinti ir atsitraukti.
Ok.
Tai va tikiuosi, kad netikiuosi, o taip ir bus. Manau, kad šitas šiek tiek, nu, pradės ir komandą pačią brandinti.
Kokius keli tikslus artimiausius savo verslai?
Tai va vienas iš tų tikslų, kad komanda, aišku, gautų savo rankiškumą tą tokį, kur, tarkim, jeigu manęs mėnesį nėra, tai verslas važiuoja ir viskas tvarkoja. Ne? Gal ne 100%, bet bent 80%. Ir, nu, šitų metų jau finansiniai tikslai, kaip ir minėjau pradžioj, nebus pasiekti pilnai, tai kitais metais užsibrėžtus tikslus jau norėčiau 100% gyventi.
Tai biški mažesnius užsibrėžti ir gyvenins.
Va, čia dar nenusprendėm. Reikės gale metų sėsti ir skaičiuoti ir žiūrėti.
Aha, čia man visada mistika yra, kaip užsidėti tos tikslus. Kas sako, užsibrėžėm ir nepataikėm.
Man tai truputį yra vis tiek šiokia tokia loterija. Nu, taip mes apsirašom, kiek galėtume turėti projektų, ne, tais metais, bet kaip viskas rinka pasisuks, konkurentai, kas, nu, čia tiesiog yra.
Aš galvoju, kai mažas verslas, ten tas, kaip rinka pasisuks, kiek industrija auks, čia gal ne tie klausimai. Nes jeigu darai 100 000, tai tu gali paaugti ir iki 300 000, gali ir nukristi, jeigu kažkas nesigavo. Tas skaičius, nu, jis toks.
Tai va, tai bandysim kažkaip įgyvendinti.
Bandysit įgyvendinti. Supratau. Kokie yra trys tokie esminiai uždaviniai, kuriuos kelsi savo kompaniją kitiem metam? Turi tai pasisakę savo ar ne?
Dar su kolega nesėdom to dalyko aptarti, nes tai vyksta arba jau gale metų, arba kitų metų pradžioje. Tai sunku atsakyti.
Aš kodėl klausiu, nes va metai į pabaigą ar ne, ir jau gal tavo komanda jau nori nuo sausio pirmos žinoti, ką jūs turit, kokius uždavinius keliat, o ne balandžio mėnesį.
Realiai jiem kartais atrodo, kad nu, ar darbuotojui svarbu, ne, žinoti, ar jam įdomu. Ne, man vat kildavo toks klausimas, ar jam įdomu, ką mes kitais metais galvojam įgyvendinti, gal jisai galvoja, nu, išėjus iš tos darbo vietos. Ne. Toks keistas jausmas apimdavo. Bet pamačius reakcijas, tai manau, kad svarbu yra.
A paklaus nebandėt tiesiai?
Kadangi daug naujų žmonių yra, tai turbūt teks paklausti.
Na kur daug, kiek dirba žmonių?
Kiek naujų atėjo trys.
Nu.
Tai va, tu trijų neklausit. Tai, matai, brandolys yra tie 6-7 etatiniai, ne, bet tada yra dar, kurios žmonės outsourcinam, tai ta komanda realiai didesnė. Mhm. Yra dizaineriai, kartais reklamos specialistas. Jeigu projektas didesnis, tai normalu, kad ir dar specialistų reikia outsourcinti. Tai va, tų freelancerio, kaip sakant, nuomonė, tai jiems tikrai neįdomu, kokiu mes šį rodiklį sieksim. Bet darbuotojai, manau, įdomu. Aš tikiuosi, kad jiem įdomu.
Tai va, tu visus sakai, manau, aš tikiuosi. O tu sužinok, tu paklausk ir žinosi.
Tai va, tai teks paklausti.
Teks.
Teks.
Nu gerai. Sutarkim, Šarūnai, tokį dalyką. Kai mes su tavim susitiksim už 36 mėnesių, kad tu pasakysi man, kaip reik verslą jau daryti. Kad nebebus klausimų, nežinau, manau, galvoju, kad tu jau tiksliai žinosi.
Aš irgi šito labai
ne.
Jo. Nes realiai, nu, reiks suprasti, kad kiekvienais metais ta kartelė, jinai auga, bet to pačiu ir tavo kartelė krenta, nu, tiesiog gali pavargti. Nu, nes vis tikiesi, tie tikslai kyla ir kartais, kai tu nepasieki ir tiesiog, nu, būna tokių dienų, kur, nu, dėl ko, kam, mane, bet po to kitą dieną ir naujas aš ir vėl bandai. Tai va, tai aš savo palinkėsiu, kad tas, kaip čia pasakyt, tas pozityvas ir tas entuziazmas neužgestų. Ir kad liptų į viršų, o ne kristų žemį.
Okay, ko mes tavo ir linkim.
Ačiū.
Tai ačiū, kad pasidalinai.